pomaže Bog, dragi slušalci, sa mnom u studiju Svet Igore, Greta Gec, lektor na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku anglistike. Greta je u naš lepi grad Beograd i Srbiju stigla pre 8 godina. Rođena je u Americi, živela u Hong Kongu, došla je u Srbiju, u Beograd, zavolela Srbiju i pravoslavlje. I evo, nedavno je odbranila magisterski rad o vladiki Nikolaju Velimiroviću. Ali dok ne dođemo do tog rada i do toga kako je Greta učila srpski čitajući prolog vladike Nikolaja, izgleda da je vladika odlično naučio Gretu srpski, što će i slušalci moći da čuju. Evo da krenemo prvo od roditelja. Kažeš da je majka poreklom iz Like, pa si i ti tako iz Like.
Jeste, jeste. Da. Pa. Kaže da su tvrdoglave ove iz Like i očigledno sam nasledila tu crtu.
Da. Majka je odavno verovatno otišla, više nema nikoga.
Nema,
da.
Nema. Oni, ja sam u stvari treća kolena. Iz, mislim odatle. Znači, majka je prva generacija skroz rođena tamo, a baka, i u stvari baka je prva generacija rođena u Americi. Znači,
da. Niko više nije znao ni srpski, ona majka znala srpski malo ili?
A po malo jeste, pošto njena baka, znači moja prabaka, nije učila engleski uopšte, ni jednu reč znala, znači majka je morala sa njom komunicirati na srpski.
A otac je poreklom Nemac?
Da, iz Bavarije.
Da, ali vrlo brzo ste i kao mala si otišla u Hong Kong i tamo odrasla, jel?
Da, da, od 3 godine nadalje. To je čitav moj život. U suštini, mislim, sve što mogu da pamtim je u Hong Kongu.
Kako
je
izgledao život u Hong Kongu, evo da malo se podsjetiš?
Pa da, ali ranije je bilo nešto skroz drugo. Ove, nisu bili toliko stranci kad smo mi došli. I ove, mi smo živjeli u stvari u ovaj deo grada gde su živjeli ljudi ko su pecali. Za život u selu, na selu u suštini, znači mi smo bili okruženi Kinezi i iako smo tamo živjeli, znači udaljeni od stranci, otac je puno imao posao sa drugim strancima ko bi došli u poseti, na primjer ljudi ko su hteli biznis da nešto završi u Hong Kongu, i on bi ih vodio kroz Hong Kong i uvijek bi gledala Hong Kong koji sam ja znala i Hong Kong koji su ovi stranci vidjeli. I to je bilo druga slika, pošto ja sam odrasla među njima, među Kinezima, ali ti stranci su uvijek bili šokirani, na primjer kad su čuli šta jedu Kinezi i tako dalje, tako da ja bih rekla da je to bila kulturna iskustva što čovjek ne može da uporedi sa bilo kom drugom, pošto ljudi iz čitav svet su došli tamo u posjeti, znači sam upoznala sa ljudima iz Afrike i tako dalje, mislim.
Da. Da li imaš prijatelje Kineze sa kojima si odrastala? Se čuješ sa nekim od njih?
Jesam, pa to mislim, to su mnoga godine u pitanju. Imam par njih i sad ponovo sam došla u kontaktu sa još jednom drugaricom iz škole i to mi je mnogo obradovalo, pošto je svet stvarno mali. I ona je slučajno upoznala moj tatu u skorije vrijeme i onda oni su ispostavili da jeste moja školska drugarica i onda na taj način smo ponovo u kontaktu.
Ali uglavnom, zajedno, da.
Da, uglavnom sve to što se tiče djetinjstva, ja sam mislim udaljio od toga, uključujući i jezik, pošto tamo sam morala da govorim kineski u moj prvi vrtić. I na primjer, to sam zaboravila u većini taj kineski jezik.
Dobro, možda se podsjetiš, znamo da je Sveti Jovan Šangajski bio u Kini i
da,
da, tako da, da. Eto i to.
I on je posjetio Hong Kong.
Jeste, nije slučajno, znači sve to na neki način povezano. Da li su tvoji roditelji bili verni? Su li odlazili u crkvu? Kakav su odnos imali prema Bogu, prema veri? Jesu u vas decu učili veri?
Pa što se tiče moralne tačke, to vrlo dobro znam koliko su obratili pažnju na to. I otac mi je vodio, ja i moj brat, u crkvi. Ja sam rođena kao katolkinja. A koliko sam ja razumela, moja majka je prešla u veri katolicizam da bi ušla u brak sa mom ocem. A kasnije je ona, ta vera se rodila, da kažem, kod nje. a otac mi je taj ko mi je vodio baš u crkvi, ali sve ostalo, te moralne pitanje, kako da se ponašamo i tako dalje, vrlo su obratili pažnju na to. Naprimjer, mi bi primili gosti ko su bili bez igde drugo, ko nisu imali kud da idu, onda to bi ih primili u našoj kući i tako dalje. I gledajući takve primjeri, ja sam od njih to učila.
Na dobrim delima.
Pa ja se nadam, mislim, jes.
E sad, otkuda ti u Beogradu, kako si došla u Beograd? To je isto zanimljiva priča.
Da, malo je duga priča, ali ukratko, kad sam išla u Njujorku da završim studije na univerzitski nivo, iako sam počela u Francusku, išla sam da to dovršim, da kažem, u Njujorku. I dok sam bila ovdje, upoznala sa jednim devojkama koja je tamo radila. I što je jako retko za Njujork, mi smo zamenili brojevi, pošto imali smo dosta toga zajedno. I ona je upoznala čovjek koji je danas njen muž tamo, koji je također Srbin kao i ona,
ali živio tamo, da,
i on je samo bio tamo u posjeti,
a u posjetu je došao,
znači samo na kratko vrijeme, i onda kasnije je ona se vratila u Beogradu i danas sad je sa svom mužem i dve djece imaju. A sve vrijeme dok od kad je se vratila u Beogradu, ona mi je stalno zvala da dođem u posjeti. I onda jedan dan sam došla i prvi trenutak kako sam izašla iz aviona, gledam levo desno i svi ljudi liči na mene. I to je prvi put da vidim i toliko belci u životu. Izvinite što to kažem,
da.
I šokirana sam bila, impresionirana. I onda među prvi stvari koje smo mi radili zajedno kako sam došla u posjeti, ona mi je vodila u crkvu Svetog Save. I tamo odmah kako sam vidjela sveće, to mi je kao utopilo srce. I onda i ikone, to je nešto što sam odmah razumela da je to božanstvo, ali vidim kako su ikone, nisu toliko kao visoke, kao katoličke crkve, već su blizu. I da kažem, ta osjećanje, prvo osjećanje koje sam imala, da kažem, nešto i rodilo u meni, i ja od taj prvi trenutak sam htjela da pređem u pravoslavlje. Ali moje preci su bili pravoslavni. Znači od majčine strane, on je, kao što sam rekla, treće kolena, njena majka i njena baba naravno su bili pravoslavke. Znači i verovatno to ima neka veza kako sam to sve
I kako je onda došlo do krštenja, do vladike Nikolaja?
pa da onda da ovo završim, kad sam bila u posjeti, vrlo sam htjela da nastavim ovdje da živim. I onda nakon tri mjeseci, mislim, vratila sam u Njujorku da završim studije, nakon tri mjeseci kasnije ja sam došla ovdje da živim. I nisam znala srpski, došla sam ovdje da živim i čula sam za prolog i vrlo sam bila žena da to čitam, naravno da približim se crkvi i sve. Znači svaki dan ja bi sa rečnikom sedila i onda bi pročitala sve u prologu za svaki dan, i na taj način sam mnogo toga, i rečnik i ja mislim zbog toga imam književni rečnik, a gramatika mi može, pošto nisam učila jezik, ali neki reči sam baš naučila preko prolog, i tako sam približila i crkva i jezik.
Zanimljivo bi bilo našim mladim slušalcima da čuju, rekla si da si se ti sama školovala.
Da.
E sad, šta to znači? Mi znamo da danas ovdje dobar deo mladih očekuje da sve dobiju od roditelja, pa evo možda i da vidimo.
Onda moja priča bi baš bila razumljiva za njih. Ja sam počela kao dete koje je bila mnogo sa punom privilegijama. Ja sam bila poslata u internatu, na primjer u Švajcarskoj, to sve je bilo bez brige i sve. Ali kako je došlo kriza i otac je radio u modi, i u Hong Kongu, ako se sjećate, od starije slušioci će da se sjeti da ranije sve, mislim, mnogo toga je pisalo Made in Hong Kong.
Znači,
zbog toga je on radio tamo. Znači, kad je došla kriza, on nije bio više u situaciji da mi školuje, ali kako sam počela, mislim da kažem, te visoki nivo fakultete na visoki nivo, ja sam htjela da nastavim, nisam vidjela razlog da sad da idem, recimo da pređem od Kolumbije univerziteta do nešto drugo. Raspitala sam za posao i našla sam posao na sam univerzitet. Znači sam radila od 9 do 5, ali tamo to nikad ne završi u 5 sati, nekad do dalje, i onda bi pratila dve kursevi svaki semestar, pošto naravno nisam imala više vremena da pratim više od toga. I tako polako sam sve završila.
Je bilo teško?
Pa ne znam da, šta je teško u životu, pošto bilo mi je teško, pošto sam ja bila, moj intelekt je bio mnogo razvijen, kao u smislu za moje godine, više mi je bilo razvijen intelekt od, da kažem, emotivna strana. Tako da ja sam više imala probleme sa idealima na fakultet, nego da sam stala da razmišljam kao šta je to moj život, da li zaradim dovoljno, da li, da li mogu da stignem da sve učim. Više sam se raspitavala duboko kao šta je to univerzitet. Ovo je Columbia univerzitet, to znači da trebam sve da znam, a zbog čega oni nekad ne kažu sve i nekad, iako kažu da je univerzitet u smislu da čovjek upoznaje sa univerzum, nekad ipak ima politika ubačena u toga. Mislim, čovjek uči književnost, ali vidi da nije sve književnost, nego njihov pogled, njihovi pogledi na književnost, ne neki opštena pogled.
Da li ti je pravoslavlje promenilo pogled na život i na svet?
Ja bih rekla da sam uvek tragala za to, da sam bila mnogo nestrpljiva ranije. To je ono kad sam rekla za tvrdoglave. Ja sam prekidala moje studije između studije. Znači u 96 ja sam mislila hajde dosta mi je sa ovim. Da, i tada sam radila, zaboravim, tada sam radila tri poslovi da bi se školovala. Među ostalo, ja sam radila za Time časopis, što je jako, naravno, prestižno.
Prestižan, da.
I ja sam ostavila to sve i vratila sam u Hong Kong. Kažem, dosta mi je sa studijima, ja ću da učim u životu, da vidim šta mogu da učim. I postala novinarka u Hong Kongu i 2 godine sam tako živela. I tamo sećam se da sam ja tragala za šta je taj značaj života. I išla sam do neka ostrva u Hong Kongu gde nema saobraćaj i gde ima veliki manastir budistički. I ja sam htela da idem u neki izdaleko neki manastir u miru i tišinu, misljući da bi od tih monasi našla neki odgovor. I kako sam ja sedila blizu taj manastir, jako rano ujutro, možda 6 ujutro, odjednom, pošto čujem da oni meditiraju i nisam htjela da ih prekidem, znači sedim i čekam. I odjednom izađe jedan pas i laje, laje, laje i osjetila sam, to je znak da moram da idem odavde. I kako sam plakala, 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 kažem nisam našla odgovor i morala sam da šetim nazad, ja ne znam, šetam nazad, ne znam koliko sati do autobuska stanica. I sve vreme kao plačem i onda vidim prirodu oko meni, pošto to je bilo ipak daleko kao što sam rekla u prirodi. Ja osjetim da ipak je bio Bog sa mnom i ja sam osjetila dobro, iako nisam našla sada, naći ću to sve. I tako da morala sam ipak da čekam. Vratila sam u Americi i 3 godine sam studirala sve dok nisam došla ovdje u Srbiji prvi put. I onda ovdje sam odmah, zato kažem, taj prvi trenutak u Svetog Save, nešto se desilo u meni i osjetila sam da sam našla onaj odgovor za čega sam potragala.
tvoje učenje srpskog jezika, upoznavanje sa vladikom Nikolajem je se razvijalo, jesi imala veliki krug prijatelja, kako si se sa kim si se družila u Beogradu, da li su ti ljudi pomagali, jesi li putovala po manastirima?
Da, pa i to je, mislim, velika priča i mnogi ljudi iz crkve su mi pomogli, uputili i tako dalje. Znači da imam veoma širok ovaj krug ljudi sa kim sam se upoznala. Neki od njih ljudi su toliko strpljivi bili sa mnom kad nisam znala srpski. Ali onda oni bi meni ili dali ikone ili na primjer bi mi vodili do neke manastire. I čak neki ljudi sa kim se više ne čujem, možda su iselili iz Beograda da živi negde drugo, ovaj, tih ljudi sve od svoje dobre volje i od svoje vere su meni ovaj, da kažem, pomagli i uputili, kao što sam rekla. I znači sve što sam dostigla danas, to je samo zahvalno njih. Što su mnoštvo ljudi meni ovaj pomogli i objasnili kad nisam razumela neke stvari. I onda ja sam htjela da budem što bliže crkva sigurno, da bi nadoknadila ovaj sve što sam propustila u životu. I ovaj jedan period sam svaki dan išla u crkvi da budem pojac, pošto jedan stari proto koji sad se upokojio, ovaj, Bog da mu prosti dušu, otac Brana, on mi je zvao, kaže, dete, ti stoješ, ti stalno u čošak, kaže, idi, dođi do pevnice. I tako sam svaki dan bila u crkvi i pomalo sam učila kako da čitam crkveno-slovenski. I tako da, ja bih rekla, ovaj, taj svakodnevno iskustvo u crkvi, plus sabornost koje sam našla ovdje, koje nisam upoznala nigde druge. Ja sam bila, kažem, ovaj, u mnogo zemalja, ovaj, to sve je ovaj, to su sve delovi moje čitav iskustvo u crkvi.
Kako je izgledalo krštenje?
Krštenje.
Da je bilo i kako izgledalo?
Tada nisam znala baš najbolje. Srpski sveštenik kaže dođe u 8:30, a na engleskom to bi više značilo 9, izvinjavam se, da, ovaj, 8:30, znači 9:30. Ja sam zakasnila na moje sopstveno krštenje sad vreme, ali imala sam hor, pošto ranije sam pevala u Sano, ima jedan hor preko profesor Dimitrij Stefanović, i kad je on čuo da bi se krstila, on je poslao par članovi da budu prisutni na moje krštenje. Znači ja sam došla sa njima u zakašnjenje, pošto sam njima rekla pogrešno vreme. I jedan sveštenik, kako mi je video kao sa kumom i sve, onda rekao, pa hajde, ja ću da ti krstim dete. I onda, pošto nije znao, pošto nisam imala mogućnost ni vreme da mu objasnim i nije bilo moj parovski sveštenik, nisam rekla pa da sam krštena u katoličkoj crkvi, tako da sam ja dobila čitava krštenja.
Kompletno
tada.
Ponovo.
Da.
Je se nešto specijalno desilo na krštenju? Mnogi ljudi kažu da je to najlepši dan u njihovom životu, da imaju neka posebna osjećanja, da dožive nešto što posle više nikada ne mogu u životu da dožive.
Pa ja sam toliko željna bila toga, da to je bilo, ja ne znam, kao gladan čovjek kad dobije prvi obrok. Mislim, ja ne znam koliko za mene, ja znam koliko sam to poželjela, ali na neki način, na neki nivo na koji bi mogla da to definišem, ne bi mogla nikako. Gladan čovjek dobio hranu, pa to je nešto veoma značajno, ali prvo iskustvo što ipak je bilo bliže nešto što bi mogla da objasnim je prvi put kad sam išla u Studenici. I ja mislim da tamo sam našla moju duhovnu kuću, a ja ne znam, dobro, rekla sam da bi mogla da to definišem, ja opet ne znam skroz kako je to sve bilo, ali sigurno i Svetog Save, ja znam koliko sam i njega molila na početku i mislim da nije greško što posao koji sam ja dobila ovdje je u prosveti, i mislim da nije greško da je crkva Svetog Save gdje sam prvi put ušla. I dalje u Studenici, ako sigurno vi svi znate onaj krst, kako je i sidru i krst. A za mene, kako sam ja šetala kroz svet i uvijek sam potragala za svoju kuću, kad sam to vidjela, ja mislim o sebi, pa ovo mi je kuća. Pošto sam dosta vidjela i mislim da je sve prolazno manje više u životu. A kad sam vidjela taj sidru i taj krst, onda sam razumela da je to ta kuća koju sam ja tražila.
Za kojom si koju si tragala, jel, celog života?
Da, da.
Kako je posle tekao duhovni život u crkvi, postovi, pokajanje, ispovest, je li bilo tu nekih dilema, problema?
Ne.
Kako je izgledalo to uzrastanje u
Mariji? Ja sam postila pre da sam se krstila. Toliko sam videla smisla u tome sve i vidim da je to veliki alat za čovek. Mislim, alat u smislu da se oblikuje sebe što bolje i taj odricanje prosto je potrebno, ali vidimo da u mnogo drugoj veri imaju odricanje i tako dalje, da je to univerzalno shvaćeno, naravno da nije toliko blizu istinu kao što jeste u naše crkve, ali ja bih rekla da pametan čovek bi bilo gde živi u svetu, bi razumio šta znači da odrekne sebe i naravno kad se ispovedi sve to, da ljudi sa zdravim umama bi također razumeli koliko je važno da se ispovedujemo. Najprej sebi da razumemo šta smo grešili, pošto bez toga nema mogućnost da čovjek postane bolje. I ono najteže bi rekla da razumem od kad sam došla u crkvi je to da nisam savršena i moj dolazak u crkvi nije mi sad preoblikovao nešto bolje u smislu da manje grešim. I to je bilo najteže da prihvatam sebi kao vernik, ali nesavršeno. I uvek razmišljam, pa ako bi moji studenti sa fakultet bi meni čuli, kao kažem, nije greška kako je Sveti Sava u prosveti i ja sam došla da predajem. Pa ja sam daleko od savršena predavač. Mislim, naravno da želim da što više radim, ali ja bih rekla da najteža stvar za mene nije bilo post, nije bilo ispovedanje, već prihvatanje sebi kao grešni čovek, ali verni čovek.
Kako je došlo do toga da magisterski rad bude posvećen Vladiki Nikolaju? Doduše, to je logično, ako sad kad se pogleda.
Ali da, ali nije bilo moje ideje uopšte. Već
ne,
na Voždovac, kako sam išla tamo svaki dan, tamo ima đakon Radimir Rakić i on je predložio tu temu meni i on je mnogo, mnogo meni pomogao što se tiče toga što sam mogla da pišem taj rad. On mi je on mi je preporučio, pa jeste, pošto je završio filološki fakultet, on je znao dosta toga da mi preporuči knjige koji bi mogla da koristim kao podrška, pošto sam branila Pogledi na književnost od Sveti Nikolaje. Znači, trebalo mi je dosta literatura sa strane filologije da branim te Poglede na tom fakultetu, pošto opet nisam to branila na teološki fakultet. Tako da sam htela da bude okvir njihovim okvirom. Znači, otac, izvinjavam se, đakon Draša mi je puno pomogao i on mi je predložio temu. I onda taj sam rad je trajalo godinama.
Trajalo
i rad je prilično dug za magistarski rad. Ali, iako mentor je stalno to tražio, ja mislim da je to veoma dobro, što je to tako sve ispalo, pošto mislim da li bi moglo kraće da brane ove Sveti Nikolajeve Poglede na književnost. Samo bi moglo duže, a ne kraće. Tako da moj mentor je ipak meni učinio sve što je najbolje bilo za mene, tako da i za tu temu.
Kako je izgledala odbrana? Među profesorima je bilo i ateista i oni koji ne prihvataju Vladiku Nikolaja onako kako to verni ljudi prihvataju. Bilo nekih različitih mišljenja?
Da, ali interesantno mi je bilo što, na primjer, bilo je rečeno jedna fraza, atlantska zabluda u vezi pristup, da li da kažem vernici prema crkvi, bar ja sam na taj način to razumela, ali što je interesantno meni je da mislim da sam odgovorila na taj tačka kad sam koristila hermeneutike u odbrani njegovi misli. Znači, u hermeneutike sve je objašnjeno kako to sve funkcioniše, a ne mora čovjek da to prihvata ako neće, ali ja ne vidim razlog što bi on rekao da to ne može da postoji. Kao što, na primjer, ja mogu da kažem da postoje ateistički pogledi i mogu da razumem na osnovu čega funkcioniše. Ne moram da se slažem sa tim, ali mogu da intelektualno spuštam u tome i da razumem to. Znači, malo sam bila zbunjena, pošto opet da vratim na reč univerzitet i univerzum, taj deo toga da čovjek očekuje, da, mislim, ja sam idealista, verovatno to se čuje sada, ali očekujem da bude, da bude prihvaćen svakakve tačke gledište. I ja ne razumem zašto danas, čak na zapad, to je možda i gore, da sve je prihvaćeno, ali nije prihvaćeno hrišćanski tačke poglede. I ja ne mogu da razumem to. Znači, oni kažu da su tolerantni, ali nisu tolerantni vere. I oni misli da su svi ljudi ko veruju da su ziloti. Ali to nije istina. Kako na osnovu...
I da pripadaju u prošlosti.
Da, i da kažu to. I to su intelektualci ko to kažu. I zbog toga nekad sam jako zbunjena. Ako ja hoću da ja, moje vreme je da razumem njih, pošto kao intelektualac ja mislim da je to moj dužnost. Možda neću i nemam vreme i nemam ni sposobnost da sve razumem, ali makar to mora da bude moj pokušaj. Ako je to moj pokušaj, što to nije pokušaj sa druge strane. Mislim, to je sad, ja pričam nešto opšteno. Ja samo mogu da kažem i da zahvalim i moje komisije na tu odbranu, pošto šta god da ljudi kažu, to samo može da nauči čovjek. I kao što sam rekla, ja sam spremna i željna da razumem druge tačke gledište. Što, naprimjer, jedan profesor je rekao da je napisao 50 strani kao odgovor na moje teme. Mislim da čovjek samo može da bude jače ako to sve pročita i da pokuša da to razume. I da, mislim, mi hrišćani ne smemo mi da budemo lenji da kažemo pa to je istina, što ne možete to da vidite. To je, mislim, malo pogrešno.
Ali tako je bilo i u vreme kada je Gospod hodao ovom zemljom. Ljudi su ga videli, poznavali i gledali kako čuda čini, a nisu verovali. Tako da i danas isto imamo ljude. Kad bi se i danas Gospod pojavio i vaskrsavao iz mrtvih i lečio ljude i šta sve ne činio, učio ih dobro, mnogi bi rekli pa nismo sigurni da hoćemo da idemo za njim. To je deo naše vere, da tako kažemo.
Ali ako znam da sam ja grešni čovjek, što jesam, ja ne mogu da uporedim sa Gospodom. I ja, pošto, kao što sam rekla, ja nisam rođena kao pravoslavka. Znači, možda je za mene nešto drugo, ali ja znam kroz koje intelektu i putovi sam pratila pre da sam došla ovde i sve, ili iskustvo, da kažem. I ja ne mogu sad, ja, da kažem, pa ne razumete, pa to je vaš problem. Ipak mislim da moram moj deo posla da odradim. E, posle toga, ako neće, onda to je nešto drugo, ali neću sad da stavim tačku, kao istina je tačka. Pa...
Ili hoćete ili nećete.
Da, i istina, da. I onda nešto još da dodajem, pošto sam grešni čovjek i mislim, pogotovo kad sa tačke gledište od moje familije, moja majka nije meni uzdržala što sam ja prihvatila pravoslavlje, iako su njezinih pravoslavni.
Nije bilo baš...
Razumete kako
je
to,
drago,
mislim, mala je paradoks, je li tako? Da. To znači da ona ne može da prihvati sopstveni preci. A ako to je u mojoj porodici, ja moram da budem tolerantna, to nije pravi reč. Da imam strpljenje sa ljudima, sa drugim tačke gledište i da ne okrenem leđe na njih, pošto je to moja familija i to je moje iskustvo.
Pa, konačno je rečeno je, volite i neprijatelje svoje.
Pa, ako može. Da, Sveti Nikolaj je to rekao da neprijatelji su grub prijatelji. Eto, samo sam trebala najviše njegov da citiram i to bi bilo mnogo konciznije.
Šta kažu ljudi koje srećeš van crkve, pa eto, došla si iz daleka, pa si sada pravoslavna, pa ovde si, imali oni koji to ne mogu da razumeju?
A, na početku ja sam mnogo pogrešila. A prvo ja bi sa osmehom rekla, ja sam došla u Srbiju. I onda odgovor bi bilo, pa jeste vi normalni?
Bilo je i takvih, jel?
Ne samo takvih kao malo broj, nego većine ljudi su tako reagovali na mene. I onda kad bi dalje imala energije da pričam dalje, kao volim da učim, da spremim ajvar, volim pekmez. I onda kad bi prešla na pravoslavlje, onda ja sam učila da je to potpuno pogrešan način da priđem ljudi. Znači, sad ja ne bi nikad prvo predstavila sebi kao pravoslavka, to je moja stvar. To bi trebalo, ako bi Bog dao, da se vidi preko mojim delima. Ako to ne govori sam za sebi, ja neću sad da to kažem, da to izjavim. Pa to jeste istina za mene. ali to ako se približim sa ljudima, onda mogu da ih kažem i naravno da to ne sakrijem, pa čovjek da uđe u moj stan, onda odmah vidim. Ili gleda šta radim, idem u crkvi, pa onda opet. Ili da postim, onda to se vidi na taj način, ali prestala sam da to reklamiram.
Dosta je bilo marketinga.
pa jeste, nek da bude malo suptilniji.
Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Angelski sobor udivisja, zrja tebje mertvih meni všasja, smertnu juže spase, krijepost razorivša, i sovoju Adama vozdvihša, i od tada vsja svobožća. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Počto mira s milostivni misle za mi, o učenici rastvorjajete, blistajaj sjavo grobje, angel mironosica vješčavše, vidite vi grob i urazumijete. Spas Bog voskrese od groba, blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Zjelo rano mironosici te čahu, ko grobu tvoje vori dajušćija, napred stakni mageli reče, ridanija vrenja prestane plačite, voskresenije že apostolo vrcite. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Mironosici ženi smiri prišeći, ako grobu tvojemu spase ridahu. Angel že k njim reče glagolja, što smrtvi mi živago pomišljajete, jako Bog voskrese od groba. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, poklonim sja Otcu i Jego Sinovi Svjatomu Duhu, svjat je i Trojice vo jedinom suštestvije, serafimi zovušće. Svjat, svjat, svjat jesi, Gospodi, i ninje i prisno i vo vijek i vjekova. Žiznodavca rošći, grijeha djevo Adama izbavila jesi. Radost že Evje v pečani mesto podala jesi. Pačija že od
A kada si posjećivala manastire, sad imamo i mlade školovane monahe koji govore i engleski i znaju jezike i na zavidnom su intelektualnom nivou, da tako kažemo, krenuli su za Gospodom takođe iz nekih svojih pobuda, iz ljubavi pre svega. Da li si imala tu zanimljivih susreta? Kako su te prihvatile?
Da, pa...
Monasi, monahinje, jel?
Pa, kad sam bila u Studenici, taj prvi put, kad sam išla u Gornji i Isposnice, tamo nisam htela ništa da govorim, ja sam samo htela da čutim. Celo život pričam i onda tamo sam rekla, hajde sad da malo čutim. I tamo gore sam upoznala se jednim monahom, otac Antonije, i on, pošto verovatno je to bilo malo neobično i sad, danas ne bi nikad to radila na isti način.
Ali je to otac Antonije koji je otišao u Moskvu sada?
Moguće, on je iz Prizren, mislim da je iz Porekla. Znači, ako to jest isto osoba, onda to je on. I onda on meni je razumio, da kažem, ja sam osetila to i on mi je puno primio i još jedan put sam išla drugi put da ga posetim, pošto sam videla da mi je razumio. To je za mene bilo, kažem, vreme kad sam ja skroz se preporodila, ja bih rekla. Pošto sam vrlo imala želje da budem hrišćanka, da budem pravoslavka. I znači on mi je primio i kasnije sam posetila drugi manastiri i monahinje su hteli da mi primi kao monahinja i baš sam razmišla i skoro da sam otišla da se zamonašim, ali mislim ipak za mene onda kasnije sam razumela da iako mislim da je to jako, jako lep put, da to nije za svaki čovek i mora čovek stvarno jeste da bude prizvan. Ja ipak mislim da, pa kasnije mi je bilo jasno, to su stvari što čovjek ne može skroz da objasni, ali mogu da kažem od strane monaštva da samo sam doživjela ljubav od njih i da ja mislim da je to nešto što je mnogo, mnogo, mnogo lepo. I jedna od moje bivših studentkinje iz anglistike se zamonašila. Znači, taj dodir sam imala, da vidim, ozbiljna je, ona je bila među najboljim studentima na mom fakultetu, da je ona posle toga išla da se putem Gospodu preko monaštvo jeste. I to je mnogo divno, to je mnogo divno i mislim da je to za crkva nešto što je mnogo lepo kad ljudi sa obrazovanjem, i to je svesni put da čovjek ide tako, i mislim samo da je to vrlo lepo i da monaštvo zaista, i mi Mirjani, ja tako se zove,
Mirjani, da.
I monaštvo da zajedno idemo.
Ka Gospodu.
Jeste, ali trebamo jedno drugo. Da i jedno i drugo ima mnogo smisla, a ne može jedno bez drugo, ja bih rekla na taj način.
Kako bi recimo da te prijatelji u Hong Kongu, Americi, Švajcarskoj, bilo gde si bila i živela, kada bi te pitali da im opišeš liturgiju, da li redovno ideš, šta bi im rekla? Kako izgleda jedna liturgija u pravoslavnoj crkvi? Kako je ti doživljavaš?
Kako to doživljavaš? Pa, onaj sabornost najprej, ali kako da čovjek to stavi u rečima? Ja sam pisac ranije bila, pesnik. A kad sam ja doživjela sve te liturgije, ja mogu da kažem da sam tada mislila da nema nešto lepše od toga. I onda kad sam išla svaki dan da pevam za pevnicu, kad čovjek čita, mislim, kad te tropari i sve to, onda za mene to je najlepši mogući način u koji čovjek može da koristi reči. I ja, da kažem, skoro da nisam više pesnik. Ja sam to sve videla. Znači, ja bih rekla da je to najlepša stvar što čovjek može da doživi. A kako to sve funkcioniše, to je nešto, pa kusite i vidite. Ja samo sa ti dvi reči ja mogu da kažem to. Nek da oni vidi sami.
Da. Pevaš u Voždovačkoj crkvi, je li tako?
Da, da.
Kako izgleda? Ste lepo družite, lepo pevate, putujete zajedno možda?
Pa da, imamo iz Valjevo horovač i on je jedan divan, divan čovek. I taj sabornost koju sam doživjela tamo je nešto izuzetno fino. I nekad on kao propoveda, mislim ja to kažem, u ljubavlju naravno, ali volim kad neko može da pokrene teme koje su duhovne, znači kad se završi liturgija onda bude takve teme, ili nekad samo se smešimo zajedno, što je jako bitno, da čovjek se smeje i sebi i da ne bude previše ozbiljan. Dok smo grešnici, mislim da je to dobro, humor.
Da, li, čovjek... da bude radostan i pun ljubavi, a?
Jeste. Da.
Da li kod kuće nekad pevaš?
Ne. Mislim, ja pevam uglavnom u crkvi samo.
Da li bi mi sad mogli da čujemo malo? Da nam nešto otpevaš?
Pošto sam zamoljena na toliko lep način. Ali daj Bože da to, ali ne znam, da li imam sad spremno ili od nervoze, da li bi pogrešila.
Pa eto da probamo, pa da će Bog kako bude.
Da sad pevam odmah.
Pa eto, ko može.
E sad ne mogu da pevam.
Dobro, pa mi ćemo, mi ajde malo da se odmorimo, pa ćemo onda.
Nije mi dato, nije da, da. Jesi. Možda i zbog pa toga samo ja nemam inhibicije, pošto mislim pevam Bogu, pa ovo je crkva. Ako pogrešim, ali ja sam htjela da pevam Bogu, ali ja sam sigurna da to mi mnogo pomaže u svemu. I na početku kad sam došla ovdje i nisam znala srpski, taj stari proto je tražio da čitam ove psalme, na primjer na početku ove večernje. Ali moj izgovor je i dalje mnogo, mnogo grozno, ali tada je bilo i gore. Ali nekako, pošto sam bila u crkvi i pošto je stari proto meni dao blagoslov, nisam imala toliko strah kao inače bi imala. Znači, nešto posebno se događa kad je čovjek u crkvi, sigurno da je to isto za svi.
Bogorodice, djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti žena, i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Greta, kada se sad osvrneš i pogledaš kako je tekao tvoj život, kao na nekom filmu, možeš li reći da te Gospod rukovodio na tom putu?
Da, pa to, nemam sumnje u to, ali sad imam toliko puta u životu kad sam mislila da sam sama, da sam imala velike probleme kad sam to sve sama išla preko taj put, da kažem, skroz taj put. I par puta sam imala neke baš teške situacije. I zaista mi se činilo kada ne bi bilo izlaz. I onda odjednom bi se stvari se okrenuli ka nešto bolje. I jedan put posebno sam se osjetila koliko, i to je pre moje krštenje, koliko je Božja ruka tu pored meni bilo. Znači, to su stvari i to su ipak neke intimni iskustve. Ja sad ne bi da idem u pojedinčajnosti, ali čovjek može da to vidi u svoj životu, taj prisustvo. Nije uvek na isti nivo i sve, ali svakako bi rekla da je odgovor da.
Gospod nas često puta i opominje i pokazuje nam put i uvek je tu, ali nekada mi nismo spremni da vidimo kako prepoznati Gospoda i put koji nam je nekako pripravio, kako znamo da smo na putu Gospodnjem.
Pa to je nešto što često pitam i sam sebi, ali ja bih rekla, mislim pogotovo za put koji sam ja prešla, da su došli do trenutke kad sam skroz sumnjala, ali za mene, na primjer, ja nisam znala kad sam došla u Srbiju koliko je to značajno kad su preci odavde. U smislu da nisam odrasla sa familijom oko sebe. Ali sad razumem da nije slučajno da čovjek nije palo sa Marsa, kažem. Ima neki trag, ima i sad razumem da moji preci sigurno su moli za mene. I takve neke stvari ili neke stvari ko neki drugi bi rekli kao da je slučajnost. Na primjer, moj sam dolazak ovdje, neki bi rekli da je to slučajnost, ali ja sve više i više otkrijem o svojoj familiji i o svojoj prošlosti i sve. I kad to meni se dogodi, onda ja mislim da ja vidim da je to Božja ruka što mi uputi. I nekad, bez objašnjenja, čovjek osjeti u svoju srcu onaj taj dar kad Bog nam, kad Gospod nam posjeti. Znači, nekad ima objašnjenje, nešto na koji čovjek može da pokaže prst i kaže pa da, pa vidite, ovo ne može da je slučajno, ma previše neobično za to, i nekad to bude taj mir što čovjek osjeti u srcu svoje.
Znamo da je Gospod ljubav. Kako se ta ljubav prenosi dalje? Kako ljubavlju možemo da živimo?
Kako? Pa da, ja bih rekla kad ja trpim sam sebe, pošto nekad vidim i možda preterano, ja sam među takvih ljudi ko preterano vidi svoje greške. Kažem sebi, pa stani malo, pa moraš ti da prihvatiš sebe kakva jesti, pa ne možeš na silu da praviš od sebe bolji čovjek. Znači, ja učim često od sebe, pa kažem, pa moram da prihvatim sebe. I onda to, naravno, sa drugim ljudima, kad ove možda nije idealno u odnosu, onda kažem, pa moramo da trpimo i jedno i drugo kao sam sebi, a drugo, ako čovjek traži, pa to je ono intelektualni deo. Da li mogu da razumem drugi čovjek? Ako samo reagujem na emotivnu stranu, onda neću moći. Ali ako stanem i kažem intelektualno, pa hajde da vidim ko je taj čovjek, šta je prošao, da li ima razlog za svoje postupke, uvek ima nešto, ali nekad nismo u situaciji da vidimo ta objašnjenje. Znači, mora čovjek da stane i da pokuša da razume drugi ljudi, što nekad ipak je rad. Mora čovjek da razmišlja oko toga. I onda ja bih rekla, dobro, sad sigurno da mogla bi da pričamo o ovome još duže, ali nek da ovo bude dovoljno da razmišljamo o drugim ljudima. Znači, molitva jeste jednu stvar, ali nekad da uključimo i malo um, da pokušamo da razumemo i drugi čovjek i sebe.
Da li mama, tata, brat imaju želju da dođu, da upoznaju sredinu u kojoj živiš i su bili možda?
Nisu bili, ali da, eto, sad imam još jednu priču na vas. Jedan dan moj brat i ja smo bili, jedan dan, jedno leto brat i ja smo bili na letovanju u Grškoj i kako smo se vratili vozom, nešto smo neobično put i pogrešno, to nije bilo namerno, put prešli preko Makedonije. I kako je voz išlo, mi smo prešli preko Srbije. I ima puno događaja na taj put. Naprimjer, hteli su da idu bez nas u Makedoniji, mi smo Amerikanci. I voz je počelo, mi smo morali da izađemo sa voz. A dobro, mi smo se vratili. I kako smo prešli preko Srbije, to je prvi put u životu da smo videli čoban. I vidimo čoban u njegov...
Sa kapom, sa šajkačom.
Sa šajkačom. I to mi je bilo nešto najlepše na svijetu. I priroda ovdje je netaknuto. Što je mnogo neobično za moje oči. Ja sam samo navikla sam na Njemačka gdje je sve kao ravno. I ne možeš da vidiš kako prirodno raste i sve. I znači tu smo bili... I moj brat je okrenuo prema meni, on nije emotivan uopšte. I on se rukuje sa mnom i kaže, mi moramo da se vratimo ovdje jedan dan. I onda on se seti toga do dan danas. I on čak se seti kako izgleda beogradski željeznička stanica. Kaže, da li je još uvijek žuto? Znači, mi smo bili ovdje i ja mislim...
Još uvijek je. Jesi mu odgovorila da je još uvijek žuto?
Jeste.
E pa da.
I to je jednu stvar što čovjek inače bi zaboravilo na to. Ali i on je osjetio da pripada ovdje, što je jako neobično. Moj brat, kažem, on je, mislim, racionalan do kraja, ali on je osjetio, on je okrenuo prema meni i kaže, moramo da se vratimo ovdje. Znači, samo što smo prolazili u vozu, on je to nešto i on osjetio. I ja pretpostavljam kako sam ja vidjela, da li je moguće da je bil blizu studenici. Ja bi tako vole da mislim, ali da li je to atlatska zabluna?
Da.
Ali svakako je bilo nešto u Srbiji, tako da.
Hoće li doći, brat?
Znači, pa, ne znam kad. I majka također kaže ponekad da bi došla, ali mislim, ne vidim to u skorije vrijeme da će biti. Znači, za sada ja sam sama ovdje među moje porodice.
Ako Gospod bude hteo i oni se potrude,
pa da.
Bilo bi lepo da budete svi ovdje. Na trenutak makar.
Pa da, pa mislim da bi oni razumeli sebi bolje da bi došli.
Slušali ste, dragi slušalci, našu gošću Gretu Gec, koja je stigla u Srbiju pre 8 godina, ovdje se krstila, danas predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu i kao što ste čuli, nedavno je branila svoj magistarski rad koji je posvetila vladiki Nikolaju. Emisiju pripremile Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.